Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonas Algaitis su jumis. Šiandien padebatuosim apie šalies saugumą ir gynybą su kandidatais į prezidentus. Studijoje demokratų vardan Lietuvos keliamas kandidatas Giedrimas Jeglinskas. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Darbo partijos keliamas kandidatas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Sveiki, Gija.
Kiekvienas turėsit po minutę laiko atsakinėti į klausimus, po to antroje laidos dalyje pateiksiu keletą situacijų ir galbūt dar, jeigu liks laiko, atsakysit ir į žinių radio programėlėje rašančius klausytojų klausimus. Na, o pradėsim veikiausiai nuo pono Jeglinsko, pagal abecelę pradėkim. Tai po mesto, nors ir išsklaidyto korupcinio šešėlio ant krašto apsaugos sistemos, žmonės vis dažniau atkreipia dėmesį į tai, kad labai didelis šešėlis galbūt yra toje mūsų krašto apsaugos sistemoje, kad čia gausiai neskaidriai panaudojamos tos įvairios lėšos. Ką jūs kaip valstybės vadovas siektumėte daryti, na, kad išsklaidytumėte dalies visuomenės nugastavimus ir šioje temoje kažkaip, nes turbūt yra apie mokestį, kokį gynybos kalbėti yra pakankamai sunku, kai visuomenė, bent jau dalis visuomenės, abejoja, kad tos lėšos skaidriai panaudojamos.
Absoliučiai sutinku. Skaidrumas yra privalomas ir beje, būdamas krašto apsaugos viceministru, būdamas tą sistemą būtent ir kūriau ir iš tikrųjų ta sistema yra sukurta labai, manau, ir sklandžiai, skaidriai. Niekada nėra tobulų dalykų, bet yra tam tikri saugikliai, yra derizikavimo elementai, kai kalbama su premjeru, su prezidentu, yra daugybė komitetų, tarybų. Tikrai pagrindo, kad ten korupcija pačiame procese yra, aš manau, nėra. Dabar kalba apie politikų santykius su verslu, tai vėlgi visą laiką bus tie verslai, kurie sieks kažkokio pakalbėti su Seimo nariais ar ten su ministru ir išsakyti savo nuomonę, tokia geresnė pas mūsų sistema, tokia sistema. Tai čia yra labai natūralu, kad tas bendradarbiavimas jis turime matyti ir tie patys politikai turi kalbėti su verslu ir išgirsti, kas yra siūloma. Tai viskas svarbu, bet to negalima daleisti į sistemą. Tikiu, kad ta sistema yra veikianti ir čia priklauso viskas, aišku, nuo ministro, kaip sakyt, nuo autoriteto, jo moralinio autoriteto, kai tu atini su labai iškiu skaidrumo mandatu, tą darai. Tai mano, kaip prezidento vaidmo yra iš tikrųjų užtikrinti, kad ministras būtent tas atstovaujantį sistemą visą būtų labai aiškiai ir skaidrus ir tai imtųsi viso to, ką reikia daryti, kad sistema būtų skaidri ir optiškai netgi matoma.
Pone Mazuroni, kaip jūs atsakytumėt tą klausimą?
Ir ministro politinės kažkokios valios ar skaidrimo matyti yra tam tikros pareigos ir atsakomybės ir prezidentui, kuris turėtų reaguoti iš tiesų į tokias situacijas kaip vyriausias ginkluotų pajėgų vadas. Ir situacija tikrai nėra eilinė, jeigu nueinantis ministras sugeba tokius kaltinimus visai sistemai pasakyti, tai man atrodo, prezidentas visų pirma, ką turėtų daryti, tai pasikviesti viešųjų pirkimų tarnybos vadovus, specialiųjų tyrimų tarnybos vadovus, galbūt valstybės kontrolės atstovus ir iš tiesų išsiaiškinti, kaip yra reglamentuojamas tų lėšų panaudojimas, nes nepamirškim, kad krašto apsaugos sistemos įsigijimui yra specifiniai tam tikrais atvejais ir jiem yra tam tikrais atvejais taikomos kitokios procedūros, nei kad įprastiems viešiesiems pirkimams. Tai tą reglamentavimą visą reikėtų peržiūrėti ir be jokios abejonės reikėtų suformuluoti labai aiškias užduotis atitinkamų tarnybų vadovom, kaip padaryti tam tikrą, na, tokią antikorupcinę programą krašto apsaugos srityje, nes nepamirškim, kad per pastaruosius keletą metų finansavimas krašto apsaugai padvigubėjo. Nuo milijardų iki 2 milijardų. Ir akivaizdu, kad turbūt ir žmogiškųjų kompetencijų, ir profesinių kompetencijų, ir šiaip kažkokių gebėjimų sklandžiai vykdyti tuos pirkimus, akivaizdu pagal nueinančio ministro pasakymus, kad trūksta ir tam tikros spragos yra. Tai vienas dalykas stiprinti tas perkančiasias organizacijas, tą centrinę perkančią agentūrą, krašto apsaugos įsigijimų, kuri yra, aiškiai, kurta būtent tiem įsigijimą. Kitas dalykas tai kontrolė teisinio reglamentavimo ir jeigu yra kažkokių spragų išpaaiškėjus tiem pirkimą vykdant, be jokios abejonės inicijuoja tam tikrą teisės aktų pakeitimus, kurie padėtų efektyviau, sklandžiau ir, kas svarbiausia, skaidriau vykdyti tokius pirkimus. Nes, kaip jūs teisingai pasakėt, po tokių istorijų labai sudėtinga eiti visuomenę ir sakyti, kad reikia visuomenė turi prisidėti kažkaip daugiau prie krašto apsaugos sistemos, kai su esamų lėšų panaudojimo skaidrumu, akivaizdu, kad kyla klausimų.
Jums dabar vėlgi klausimas, kiek jūsų manimų prezidentas turi įsitraukti į techninius valstybės saugumo klausimus, kaip pavyzdžiui viešai reikšti nuomonę, kas yra geriau, dronai ar tankai?
Prezidentas turi turėti teisę turėti tokią nuomonę, jis turi turėti teisę ją išsakyti. Visų pirma, man atrodo, tą reikėtų daryti valstybės gynimo tarybose, ką prezidentas turi teisę šaukti ir šaukia karts nuo karto. Ir ten, kiek žinau, tuos diskusijos vyksta pakankamai intensyvios. Man labai sudėtinga pasakyti, kaip politiškai ten, kadangi nedalyvauju tose gynimo tarybos, kaip ten tos diskusijos politiškai susidėlioja, kad paskui vienas ar kitas pareigūnas nusprendžia staiga išeiti į viešumą su savo asmeniniais pamąstymais, ar tai krašto apsaugos ministro, dabar jau nuėjusio, buvę pasakymai ir Facebook'e parašymai dėl tankų tam tikros specifinio gamintojo įsigijimų, ar tai dėl prezidento pasakymai dėl kažkokios konkrečios ginkluotės. Aš esu šalininkas to, kaip visą jau kelintą kadenciją dirbdamas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, kad tokios diskusijos, specifinės diskusijos, jos vis tik turi vykti už uždarų durų ir ne dėl to, kad kažkam tai patinka, nepatinka, tiesiog, kad Nacionalinio saugumo interesas yra būtent toks, kad tos diskusijos nebūtų viešos.
Jūs, ponė Jeglinskai, reikštumėt nuomonę apie tai, ar geriau dronai, ar tankai, ar ne?
Na, visą laiką nuomonę galima išreikšti, bet pirmiausia, tai prezidentas yra ir moralinis autoritetas ir autoritetas saugumo ir užsienio politikoje. Čia yra jo pagrindinės dvi sritys – saugumo politika ir užsienio politika. Tai jis tikrai turi tą ir matomumą turėti, ir kas svarbiausia, tai autoritetą tarp iškiai krašto apsaugos sistemos, kuri yra beje labai kompleksiška. Tai nėra tik tai ministerija, kaip daugelė kitų sričių, tai yra daugybė kitų ir agentūrų, ir pati kariuomenė, kur yra didžiulė. Tai tu negali būti atsijungęs nuo tų dalykų. Ir tai, kaip minėjo kolega, valstybės gynimo taryba yra tas įrankis, kuris leidžia iš tikro prezidentui tiek išsakyti nuomonę, tiek kažkokią tai formuoti tą nuomonę. Dabar kitas dalykas, ką prezidentas aišku turi, aišku, gale darbą su ministrais, su jų, skiriant juos, reiškia, jau jis turi, manau, kad labai aiškiai, kad tie ministrai atėjo tiek į užsienio reikalų ministeriją, tiek į krašto apsaugos, tai labai aiškia vizija, ką norime padaryti ir ką norime pasiekti. Aiškia vizija, kompetencijas ir, aišku, lyderystės patirtį. Tai jis turi labai daug, ką gali prezidentas ir tikiu, kad jis niekada nebus ekspertas, nes negali būti ekspertu. Bet tie paaiškinimai negali tik eiti per patarėjus. Jis turi irgi supratimą, kaip jis veiktų kaip vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, nes jo pagrindinis vaidmuo yra nebūti vyriausiu išorės godėjo, būtent to vadu, kurio kariuomenė pasitikė, kurio žmonės pasitikė saugumo situacijose.
Bet nes kita problema dar su šito klausimu turim, iš tiesų, jeigu labai trumpai, tai kad kariuomenės vadovybės požiūris ir politinio lygmens požiūris dažnu atveju išsiskirdavo dėl įsigijimų, tai ir tas būdavo, perėdavo į viešą diskusiją. Čia yra blogiausias dalykas ir mano nuomonė, prezidentas kaip ginkluotų pajėgų vadas turėdavo užkardyti iškart bet kokias galimybės tokiai viešai diskusijai, nes visų pirma jos kenkia mūsų pačių nacionaliniam saugumui. Ir tokius klausimus spręsti už uždarų durų.
Verslas skelbia apie iniciatyvą 4% bendrojo vidaus produkto gynybai, tačiau didesnės atsakomybės, kaip galima suprasti, na, patys panašu nenori prisimti. Čia siūlomas labiau 1% PVM didinimas ir 1% pelno mokesčio didinimas. Ar pritarėt jūs tokiai iniciatyvai ir kodėl?
Na, pirmiausia, tai aš manau, kad ne nuo to galo yra pradedama. Visi suprantame, kad 4% yra tvarkoje. Aš tikrai užsisu ir kalbėjome šitoje laidoje anksčiau. 4% tikrai nėra net ta riba, bet turime kalbėti apie tai, kad reikia eiti link 4%, nes tai, nu, tokios yra saugumo poreikiai. Dabar, nu, bet ne nuo to galo pradedama. Ne nuo pinigų, o nuo prioritetų aiškiai turime kalbėti. Ir ne taip, verslas jis gali sakyti, žiūrėkit, mes pasirengę, čia yra iš viso, aš manau, kad tai labiau yra viešųjų ryšių akcija. Ir tai viskas tvarkoja, mes keliamės, kalbame, jau kad kalbam apie tai yra gerai, bet pradžia turi prasėti būtent nuo visų mūsų, nuo kariuomenės, nuo krašto apsaugos ministro, nuo tiek ir prezidento per valstybės gynimo tarybą, kad iš tikrųjų štai yra mūsų prioritetai. Pirksime tą, už tiek, tada ir nuo tada mes ir tiek pinigų mums reiks tada ir tada. Be prioritetų, kai einam, mes pradam visiškai nuo to galo ir tas gaunasi visiškas chaosas. Tai čia mes lygiai tas pats yra labai gera viešų ryšių akcija, bet vėlgi čia man trūksta lyderystės iš prezidento ir krašto apsaugos ministerijos ir turbūt iš premjerės, kad kam iš tikrųjų reikalingi pinigai. Įsidėliokime prioritetus aiškiai.
Pone Mazuroni, jūs atsakymas.
Aš pritariu, kad ta 4% akcija man visiškai priešrinkiminė ir turbūt jos pagrindinis tikslas labiau nukreipti politinį debatą vieną ar kitą kryptiminį, kad pasiekti kažkokių realių rezultatų. Ir aš labai skeptiškai ją žiūriu ir žinot, kai žmonės sako 4%, tai būtų labai gerai, kad pasakytų iš kur. Jūs keletą šaltinių paminėjot, žiūrėkit, mes nepritariam ir kategoriškai nepritariam, todėl kad turim labai daug klausimų. Ir kai kolega šneka apie prioritetus, kai aš nueinu pas ministrę pirmininkę, kaip partijos vadovą, kurie pasisakom prieš privalomą visuotinį šaukimą ir tarp visų poreikių finansavimų vienas iš pagrindinių poreikių, iš trijų pagrindinių poreikių yra visuotinis privalomas šaukimas. Nu, tai kaip man įtikinti savo politinę bendruomenę, kad mes turim paremtas iniciatyvas, kurių poreikiai yra užprogramuoti tos priemonės, kurio mes nepritarėm. Nu, mes visuotiniam privalom šaukimui nepritarėm. Tai nėra įrašyta, tai nėra politinių partijų susitarime, visiškai nesenai pasirašytam dar šios kadencijos Seime, tarp Seime atstovaujamų politinių partijų. Ir dabar bandoma per atbulines duris, nesant politinio sutarimo, įdėti tas formuluotės, nu, kuriuom nėra politinio pritarimo. Tai aš pritariu, kad reikia iš tiesų, mes negalime eiti linkme krašto apsaugai, viską vystyti vienu metu. Mes turim turėti labai aiškius prioritetus ir aš jūsų laidose esu sakęs, profesinės kariuomenės aprūpinimas, tarptautinio kontingentų buvimas čia, ar tai Vokietijos brigados, ar tai Jungtinių Amerikos valstybių didesnio buvimo, neva rotaciniais pagrindais čia buvimas, šaulių sistemos kažkokia reforma, komendantūros, visuotinis šaukimo reforma, vėlgi kas yra, mes viską bandom vienu metu vystyti. Taip negalima ir akivaizdu, kad ar 3 ar 4 procentai, netgi ir tie 4 procentai nepavežtų poreikių, kurie yra.
Abu esat pasisakę apie prioritetus kitose laidose, tai jau klausytojai žino jūsų prioritetus, bet dabar klausimas vėlgi jums, ponia Mazuronė, ar Lietuva turėtų prioritetą gynybos vystymui skirti savo šalies verslams, ar visgi atsižvelgti į kainą ir ieškoti kažko užsienį?
Vienareikšmiškai savo šalies tikslam ir čia turbūt nėra net dviejonės, bet kuriam, kuris nors kiek moka elementarią ekonominę matematiką. Tai akivaizdu, kad jeigu tu pinigus net ir už didesnę kainą perki kažkokią vietinę produkciją, tai didžioji dalis tų pinigų grįžta per įvairiausio pobūdžio mokesčius, per atlyginimus, per žmonių išleistas lėšas čia vietoj ir panašiai. Ir beje, tuo keliu eina didžioji dalis valstybių, kurie ir tą sunkiai ginkluotę gamina. Ar tai būtų Jungtinės Amerikos valstybės, ar tai Izraelis, ar tai Prancūzija su Vokietija, kur vykdo labai dažnu atveju prie politinių sprendimų viena iš sąlygų būna, kad įsigijimai būtų iš vienos ar iš kitos šalies. Politiniai sprendimai. Ir akivaizdu, kad mes savo, kaip politikai, turim labai aiškiai suformuluoti politinės užduotis, kad maksimaliai aktyvinti gynybos pramonę esančią Lietuvoje. Su Nacionalinio ir gynybos komitetu teko aplankyti ne vieną įmonę, ar tai dronus gamintų, ar tai kažkokia kita specifinė ginkluotė, kažkokius optinius dalykus, ar panašius lazerinius, dar kažkokius prietaisus. Tos pramonės tikrai yra. Ir mes turim dėti visas pastangas ir skatinti tą politiką, kad maksimaliai kiek galima daugiau lėšų liktų čia pas mus, nes jos sugrįžta tiesiog kitų pavidalų į valstybės biudžetą.
Jūsų nuomonė, ponė Jeglinskė.
Na, aš galbūt kaip ekonomistas pasakysiu, žiūrėkite, dabar gynybos išlaidos yra dabar 2 milijardai, kaip minėjome anksčiau, dabar turbūt kalbame apie kilimą, iki galbūt 2,5 milijardo per metus, galiausiai su visais tais, reiškia, su procentų kilimu. Ką tai reiškia? Per artimiausią dešimtmetį mes išleisime turbūt 25 milijardus gynybai, ne? Taip, pusė jų eis ten visom tom atlyginimu, kitom būtiniausiam dalykam, bet dar kalbame apie 12-13 milijardų, kurie yra. Turime padaryti viską, ką galim, kad visi, kuo daugiau liktų čia. Visi negali likti, taip, nes yra vėlgi yra technologijos, kurios yra turėsim pirkti iš užsienės, bet paprasčiausiai neturime tokio masto, bet tarkim, jų išlaikymas, jų remontas, jų visas aptarnavimas turi būti Lietuvoje, nes tai ne tik, kad yra naudinga mūsų ekonomikai, bet tai naudinga mūsų visam atsparumo aiškia, dimensijai, kad mes esam atsparesni, jeigu kažkas užsidaro sienos, mes galim viskas patys pasidaryti. Todėl gynybos pramonės vystymas yra ypatingai didžiulis prioritetas ir aš manau, kad tai yra netgi ekonominio augimo variklis, kurio mes turbūt čia gauname tokią galimybę vieną kartą per 100 metų. Ir mes žinome, kad tai čia tik mūsų tokia ekonomika auga. Tai galvokime, gynybos ekonomika auga. Kalbėkime apie Lenkiją, Švediją ir visą kitur. Lygiai taip pat įtraukime tas mūsų įmonės, investuokime jas. Reikia, kad paimti tos pinigus, kad jie liktų cirkuliuotų ekonomikoje, reikia investuoti ją. Čia ir valstybės vaidmuo yra labai stiprus.
Gerai, jums vėlgi klausimas. Ar jūsų nuomonė šalyje gali susikurti saugumo problemų dėl to, kad valstybės saugumo departamento direktorių ir specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas skiria prezidentas? Ar reikėtų keisti skirimo tvarką?
Ne, aš manau, kad tas dalykas yra, na, kaip sakyt, visko gali būti, bet iš tikrųjų yra, ką turime, sistema yra veikianti, jinai veikia jau daugelį metų, jisai yra skiriama per prezidento, viskas tvarkuoja, tai ir Seimas irgi yra įsitraukęs ir čia nieko nėra, manau, kažkokio tokio blogo, ką reikėtų dabar skelbti, kad čia yra kažkas neveikiantis. Tai dalykai veikia ir reikia toliau dirbti. Tie dalykai dirbdavo ir iki šiol metai prie prezidentės Grybauskaitės, prie prezidento Adamkaus. Tai vėlgi, čia, tai jeigu čia yra keli čia skandalai išlenda, tai vėl tai nereiškia, kad sistema yra bloga. Tai reiškia, kad reikia galbūt dirbti su žmonėmis ir išsirinkti galbūt teisingus žmonės ir būtent tą paskirimą vertinti šiek tiek ir VSD, ir STT, ir vadovų paskirimą vertinti šiek tiek galbūt, na, aiškiau kaip iš prezidento pusės. Tai tikrai, aš manau, sistema yra veikianti ir prieš ją greunant reikia iš tikrųjų labai suprasti, kas iš tikrųjų neveikia.
Ponia Mazuronė, jūsų nuomonė.
Nu, žiūrėkit, tų institucijų vadovai, jiegi iš dangaus nenukrenta, bet kuriuo atveju, negimsta nieks turbūt institucijos vadovų, bet kuriuo atveju kažkas skirs. Ir čia ta diskusija, ar tai skirs prezidentas, be šiai dienai prezidentas teikia, tvirtina Seimas didžiąją dalį tų institucijų. Tai yra tokia atsvarų sistema, sakykime taip, kad nebūtų kažkokios uzurpacijos valdžios ar ten vienasmenio paskirimo be kažkokių logiškų argumentų ir racionalių argumentų ir panašiai. Tai ta atsvarų sistema yra ir veikia. Aš suprantu, kad atsitinka tokios politinės situacijos, kai atskirų institucijų politiniai vadovai nesutarė ir tai tikriausiai nesutarė dėl politinių priežasčių. Tai tada, kaip sakyt, kai medkirtys kapoja skiedros laksto į visas pusės ir dėja, tos institucijos kartais tampa įkaitėmis tų politinių tokių debatų arba politinių ginčių arba politinių pasistumdymų. Ir šiuo atveju būtent taip ir yra. Ir man vien ta vieša diskusija tokia apie būtinybę keisti ant tvarką, apie tų institucijų tampimą po visokias pseudo komisijas, kurių pagrindinis tikslas yra politinį purvą tik drabstyti, o ne kažkokią pridėtinę vertę kurti, nu tai man atrodo, kad tai diskredituoja valstybę ir čia jau ant pačių politikų ten krenta atsakomybė. O tai, kad aukščiausiam valstybės vadovam, sakykim, prezidentui ir ministrei pirmininkai, kaip jie vienas kito nemėgtų, reikia tartis. Reikia tartis dėl institucijų vadovų, reikia tartis dėl ambasadorių, reikia tartis dėl kažkokių strateginių sprendimų. Tai reikia tartis. Ir čia, jeigu to nepavyksta padaryti eilę klausimų, tai čia jau turbūt klausimas yra ne teisinio reglamentavimo, bet tiesiog tam tikro politinės atsakomybės suvokimo.
Institucijos sako, kad yra neįmanoma pilnai patikrinti į šalį plūstančių baltarusių ir kitų kitataučių. Kokiamis priemonėmis bandytumėt suvaldyti galimą?
Žiūrėkite, aš dėl Baltarusijos jau turbūt 100 kartų esu pasisakęs ir laikausi tos pačios pozicijos, kad nu, mano nuomonė, kad mes turim turėti ilgalaikę strategiją. Tiek Baltarusijos režimo atžvilgių A, tiek Baltarusijos visuomenės atžvilgių B. Ir tie žmonės gyveno ir gyvens šalia mūsų. Ir klausimas, ar mes juos turėsim nusistatę priešiškai prieš save, ar turėsim nusistatę nepriešiškai. Saugumo iššūkiai, kurie kyla, aš suprantu, turbūt tam reikia stiprinti ir valstybės saugumo departamentą, ir migracijos departamentą, bet saugumo iššūkiai nedings uždarius sienas. Vėl tą reikia labai aiškiai vardinti ir nenaudoti politinės retorikos tik tam, kad populitikuoja.
Tai kaip stiprintumėt migracijos departamentą?
Žiūrėkit, techniniam priemonėm, finansiniais resursais, galimybė prieiti prie papildomos daugiau informacijos, kurią sutikit su manim, kad patikrint žmonės atvykstančius iš Baltarusijos, mūsų saugumo tarnybom yra turbūt ženkliai lengviau, nei kad atvykstančius žmonės iš Tatarstano, Uzbekistano, Kazakstano ar dar kažkokių stanų, ar Šiaurės Afrikos galbūt, kur iš vis ten bendradarbiavimo mūsų teisėsaugos institucijos su kažkuo, jeigu su kažkuo ten dar iš vis įmanoma bendradarbiavo, turbūt neturi. Tai akivaizdu yra, tiesiog reikia stipinti ir tai vien tas faktas, kad per pastaruosius metus turbūt 1500 prašymų buvo atmesta, rodo, kad ta vindikavimo sistema arba ta patikrinimo sistema įveikia. Ir ten, jeigu vienas kitas atvejis kažkoks bare, kažkas prisigėręs, kažką ten pašnekėjo, traktuot kaip visos baltarusių žmonių neigiamą nusteikimą, tai aš jums galėčiau pasakyti, ai, bet tokiu atveju, kai lietuvių tautybės žmonės panašiai elgiasi. Ir čia yra turbūt gilesnis klausimas, kaip mes turim su tuo kovoti, ar švietimu, ar ten dar kažkokiomis priemonėmis, bet tokių žmonių ir mūsų tarpė yra. Bet čia jau turbūt kito klausimo.
Kito klausimo. Pone Jeglinskai, jūsų atsakymas, ką daryti?
Na, iš tikro, žiūrėkite, Baltarusija yra labai aiškiai dabar yra kartu su Rusija, turime suprasti, kurioje barikado pusėje jinai stovi. Čia aš kalbėčiau netgi ne tai, kad mūsų politika Baltarusijos atžvilgiu yra, bet apie mūsų imigracinę bendrai politiką, kas jinai turėtų būti labai aiški. Ir žiūrėkite, mes buvome 3,7 milijono prieš 34 metus, dabar 2,7, būsim pagal projekcijas milijonas, reiškia, iki amžiaus galo. Yra didžiuliai demografiniai iššūkiai. Be imigrantų turbūt mes irgi neapsieisime, bet tas imigracijos srautai, kurie ateina, dabar jie yra nepakeliami. Aš sutinku dėl ten, tarkim, VSD kaip didesnio svorio, kuris galėtų iš tikrųjų tiek, bet ką reiškia patikrinti tos žmonės? Kai ateina 50 tūkstančių, apie kokius resursus mes kalbame, tai yra didžiuliai resursai, tikrai tą reikia daryti, bet kitas dalykas, mūsų imigracinė politika, nusistatykime kvotas, specializacijas, ko mums reikia, gal mums reikia daugiau žmonių iš tolimesnių šalių. Tai vėlgi yra, gal nereikia programuotojų būtinai iš Baltarusijos, galgi programuotojų iš Filipinų. Sme, turi visai kitokią, diversifikacija turėtų būti visiškai kitokia, turėtų būti, nes vis tiek to iš Baltarusijos 100 tūkstančių atėjusių naujų imigrantų natūraliai sukels galbūt netiesioginę saugumo grėsmę iš karto, bet tikrai socialinės nuoskaudas ir tam tikrus, reiškia, įtampas. Tai čia tikrai natūralu. Dėl to VSD, aišku, VSD, migracijos departamentas stipriname, bet kiek mes galime viską sustiprinti, čia yra kitas klausimas. Čia yra tiesiog bendra migracijos politika turėtų būti, kad, nu, žiūrėkime mūsų šalies ateitį. Kaip mes žengsime 22 amžių, su milijonu nepavyks turbūt.
Bet jeigu yra poreikis 100 tūkstančių darbo jėgos, tai ją vis tiek kažkaip reikia užpildyti. Tai klausimas, kaip padalinsi? O nu, okei, paliekam Baltarusiam ten 30 tūkstančių.
Nu,
70 tūkstančių. tūkstančių, nu tai tvarkoj, tai tada vietoj Baltarusių atvažiuos ten, nežinau, libaniečių ar dar kažkur klausimas mum, ar net saugumo prasme ir žmonių integravimosi prasme, vertybinė prasme, tie žmonės lengviau integruosis ar lengviau integruosis tie žmonės, kurie yra užsienos, kurie matė panašias vertybės propaguoja, keliavę po Europą, žino mūsų gyvenimo būdą, jį priima, nemažai IT kompanijų yra relokavusius jau iš Baltarusijos, tūkstantis projektuotojų IT sektoriaus programuotojų dirba su didžiuliais atlyginimais, vaikus leidžia į darželius, į mokyklas, leidžia didžiulius pinigus nuomom, apsipirkimam, visiem kitiem dalykam.
Labai tai maža dalis,
labai tokie rimti klausimai, kur nereiktų apsiribuoti vieną saugumo temą.
Ar jums atrodo, kad yra skirtumas, ar libanietis atvyks, ar iš Baltarusijos žmogus?
Aišku, yra skirtumas ir aš manau, kad mums reiktų diversifikuoti mūsų ateities, reiškia mūsų bendruomenės visą genofondą, nes tai yra žymiai mažiau rizikų, kad susikurs kažkokios tai didesnės bendruomenės, kur čia turės savo įstatus ir savo kažkokį pasišventimą visai kitai galbūt santvarkai. Taip, sutinku dėl programuotojų, bet jų yra labai labai maža dalis. Yra daugybė žmonių, kurie turbūt sėdi boltose ir tiesiog taip yra.
Gerai, kitas klausimas. Kokiu būdu, kaip ginkluotojų pajėgų vadas, siektumėt arba nesiektumėt gyventojams pateikti aiškius evakuacijos planus iš miestų ir užkurti slėptuvių ir priedangų sistemą? Vėlgi jums klausimas.
Čia man.
Taip.
Tai aš absoliučiai sakau, kad tai yra, mes jau kalbame čia dabar turbūt nuo jau 2 metai, tik tai kalbose vyksta, kad civilinės sauga ir bendrai mūsų visi gynybiniai planai, nebūtinai tie kariuomenės gynybos planai, bet visuomenės gynybos planai, kur mes kiekvienas turėsime kokį vaidmenį atėjus kažkokią dieną X, turi būti labai aiškiai komunikuojami. Ir čia mes jau matome 2 metai, nieko kol kas jokios komunikacijos nevyksta. Tai tikrai čia yra prezidento vaidmuo susėdinti visas institucijas prie stalo, duoti lyderystės tą visą lazdelę, čia aišku yra eina krašto apsaugos ministerija, turbūt, bet tam tikri žmonės, bet iš tikrųjų jisai yra tas žmogus, kurio klauso, jisai šalies visuomenės autoritetas, jisai turi būti vadovauti iš to srity ir čia nėra jokių net klausimų. Dabar taip, jisai turi būti tenai stovėti pirmas eilėje evakuacijų metu, reiškia nurodinėti, bet jis ne tas veiksmų, yra taktiniai karininkai, operaciniai, strateginiai žmonės iš kariuomenės, kurie gali tai padaryti, bet jo vaidmuo kaip autoriteto, kaip to žmogus, kuris skambinasi su sąjungininkų lyderiais, yra esminis. Tai
žiūrėkis labai paprasta, politinė lyderystė, turbūt paskui politinė lyderystė visada turi eiti ir finansai. Ir tą labai svarbu pasakyti, ir civiliniai saugai, neseniai teko dalyvauti tokių konferencijų Baltijos asamblėjos formate, būtent apie civilinę saugą, kur estai civiliniai saugai skiria 0,7% nuo bendro vidaus produkto, Latvija apie 0,4% turbūt, mes apie 0 kažkur, praktiškai neskiriam visiškai nieko. Tai kol mūsų dėmesys civiliniai saugai yra apsiribos, tik politikų kažkokiais lozungais, o ne realiais finansais einančiais iš paskos, tol ir turėsim tą šnipštą ir nulinę situaciją, kai nei visuomenė žinos atsitikus dienai, ką jai daryti, kur eiti, kur slėptis, nei mes turėsim realių galimybių slėptis, nes tiesiog nėra infrastruktūros tinkamai išvystyta. Nei teisinio reguliavimo kažkokio tinkamo, nei kažkokių kitų dalykų.
Tai jūs irgi sėstumėt prie stalo su visais.
Žiūrėkit, tai visų pirma reikia sėst prie stalo su finansų ministerija. Čia šitoje vietoje ir labai aiškiai alokuoti tam tikrus finansus. Tarptautinė praktika yra, kad civiliniai saugai eina apie 1% nuo bendro vidaus produkto. Pas mus šiai dieną apie 0 turim kažkur plius minus. 0,0 kažkiek gal bus surinkus ir pritempus labai aiškiai. Tai kol tas požiūris nepasikeis, tol mes labai daug nekėsim laidose, bet turėsim visiškai nulinį rezultatą.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Tęsiam laidą, šiandien debatuojame su demokratų keliamų kandidatų Giedrimu Jeglinsku ir Darbo partijos Andriumi Mazuroniu. Ir dabar dar pratęsim šiek tiek su tais debatais. Pone Mazuroni, kokią rolę krašto gynyboje priskirtumėt imigrantams ar bandytumėt įtikinčių žmonės prisidėti prie krašto gynybos?
Prie krašto gynybos turi prisidėti piliečiai. Visi, kas turi piliečio statusą. Nesvarbu, kokios kilmės žmogus yra, jeigu jis priėmės pilietybę, jis turi lygiai tokias pat pareigas ir atsakomybės prieš valstybę, kaip ir visi kiti piliečiai. Ir čia nieko neįskirčiau. Tai žmogus turi pareigą ir tarnauti, ir kursus, civilinio saugos kažkokiuose dalykuose dalyvauti. Atėjus valandą X turi pareigą būti mobilizuotam ir atginti tėvynę, tą valstybę, kurios pilietybę jis turi. Čia turbūt taip veikia visų valstybių demokratiniai principai ir čia kažkaip kitaip, kažkokio kito mechanizmo nelabai ir pritaikysim.
Pone Glinskai, taip pat.
Na, iš tikrųjų yra, iš principo taip, bet realiai yra sistemų, kad, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose, kur tu iš tikrųjų atėjęs karinę tarnybą, tu tada gauni kelią greičiau gauti pilietybę, kas yra ten yra svarbu. Tai vėlgi, čia priklauso nuo mūsų ir imigracinės, ir ekonominės, ir bendrai saugumo politikos. Jeigu mes manome, kad yra žmonių, kurie eina tą kelią link mūsų pilietybės, nori tapti Lietuvos piliečiais, išmoko kalbą, praėjo kažkokį tai ten jau egzaminą, dar iš ko trūksta, tai galbūt tas galėtų būti kaip paskata. Žiūrėk, ateik, atitarnau tos 9 mėnesius, galbūt prisijungs prie profesionalios kariuomenės ir tada tu gauni kažkokį tai teisę į pilietybę. Tai irgi čia turbūt ilgesnė diskusija, nes kol kas tų norminių teisinių aktų nėra tokiam dalykam, bet vėlgi, žvelgiant į mūsų imigraciją, mūsų visą demografinę situaciją, mūsų saugumo situaciją, neatmeskime to, tai reikia tai svarstyti.
Bet ateina iš šauktinius, pavyzdžiui, šiai dieną ateina kita tautybė turintis asmenis, kurie
tautybė, taip, priėmė tautybė,
pilietybę,
taip,
jo, bet jis priėmė, tai eina, tarnauja, ta prasme, tas procesas tai vyksta, tie skaičiai vis didėja.
Taip, jūs čia dar pratęs turėjot.
Ne, tai aš kalbu, kad ne, taip, kad pilietis, dabar pilietis gali tik tai netarnauti. Bet realiai, jeigu yra, mes matome, yra trūkumas ir kariuomenė, bet yra trūkumas, reiškia, profesionalių karių, ir kažkokie dalykai leidžia, tai paimkime ir tai išnaudokime tą galimybę.
Ar pritartumėt Lietuvos karių instruktorių siuntimų į Ukrainą?
Taip, pristarčiau, nes mes, manau, turime remti Ukrainą viskuo, ko galime, tai yra mūsų kova. Dabar tas siuntimas instruktorių, tai vėlgi yra dabar visų NATO šalių bei kariuomenės jau yra Ukrainoje. Čia niekas nekalba apie tai, bet tai yra, mokinamės, išmokstame, koks yra karas, kas vyksta tenai. Tai vėlgi, siuntimas, tai nereiškia, kad čia yra mūsų įsitraukimas į karą, tai yra, vėlgi, tu turi padėti Ukrainai ir čia yra vienas iš būdų, kuriais mes galime prisidėti ir beje, mes taip pat daug labai išmokstam, mes labai daug gauname iš tokios, na, nevadinčiau misijos, bet tokio siuntimo, nes jie tenai išmoks iš tikrųjų, iš tų kovinių veiksmų, kaip tikrai vyksta karas. Dabar, kalbant apie Ukrainą, tai aišku, yra žymiai daugiau, ko Ukrainai reikia, tai yra, aiškiai, ginkluotės, amunicijos, viso kito, bet vėlgi mūsų karių, net nevadinčiau siuntimų, bet tų instruktorių buvimas tenai yra visapusiškai, manau, naudingas.
Jūsų nuomonė?
Nežinau, kiek čia irgi sakyti galima, bet tas vyksta procesas. Ir čia mes, man atrodo, diskutuojam apie įvykusius faktus, tiesiog taip yra, bet jeigu mes kalbam apie kažkokio apimties didinimą arba apie, nežinau, kažkokių kompetencijų, ką jie ten daro, rato praplėtimą ir panašiai, tai apie tai turbūt reikėtų diskutuoti, bet aš būčiau šalininkas to, kad tokie sprendimai būtų daromi viso NATO bloko masteliu, o ne kažkaip atskirai ar individualiai atskirų šalių. Nes pasekmes, kurios gali atsirasti, jos gali atsirasti visam NATO šalių blokui, o ne atskirai individualiai kažkuriai šaliai, kuri yra NATO narė. Tiesiog tokie sprendimai, mano nuomonė, turėtų būti kolegialūs ir kolektyviniai. Jeigu plėsti stipriai tų instruktoriais, ar kaip be pavadintum žmonių, kurie ten fiziškai būtų ant žemės ratą, tai vis tik turėtų būti bendras sutarimas viduje alijanso.
Į JAV prezidento postą tikintis sugrįžti Donaldas Trumpas skelbia, kad karą baigs per 24 valandas. Daugelis ekspertų pastebi, kad tai būtų galima padaryti tik atiduodant Rusijos užgrobtas Ukrainos teritorijas Kremliui. Jei toks susitarimas pradėtų vykti, ko jūs imtumėtės kaip Lietuvos prezidentas?
Žiūrėkit, su Donaldu Trumpu, man atrodo, reikia labai aiškiai suvokti vieną dalyką. Kad jis yra dabar labai intensyvioje priešrinkiminėje kovoje su labai lygiomis pozicijomis, su savo konkurentu. Jis ten praktiškai yra 50-50. Ir visa retorika, ar visi žingsniai, ar visi pasisakymai, kuriuos jie dabar ir vienas ir kitas beje daro, yra skirti išskirtinai Amerikos auditorijai. Ir tą reikėtų klausyti atitinkamai per šitą filtrą. Aš noriu priminti, kad ir prieš praeitus rinkimus, kai Trumpas laimėjo, buvo įvairiausių jo tokių kontroversiškų pasisakymų ir labai daug kas bijojo ir panašiai, bet mūsų regionų ir mums kaip valstybėje didžioji dalis labiausiai palankių sprendimų Jungtinių Amerikos valstybių administracijos buvo priimta būtent prezidentui Trumpui einant savo pareigas. Tai aš atskirčiau du dalykus. Prieš rinkiminę retoriką, kurią jis taip, labai radikalią taiko, labai sunkiai turbūt suprantama europiečiam, bet jeigu jį pabandyti suprasti, turbūt jam nusispjauti, ką europiečiai šiai dieną apie jį galvoja. Jam svarbiausia laimėti rinkimus už keletos mėnesių, kurie bus Jungtinėse Amerikos valstijose.
Neatsakėt, ką darytumėt, jeigu pradėtų vykti susitarimai tarp Trumpo ir Putino, ką jūs darytumėt?
Žiūrėkit, tai jeigu pradėtų vykti susitarimai tarp Trumpo ir Putino, Lietuva ką galėtų daryti ir ką Lietuvos vadovas turėtų daryti, tai inicijuoti vidinės diskusijas tiek NATO aljanse visų pirma. kažkokia, nežinau, konsolidavimo politinės valios ir panašiai. Lietuva viena nieko nepadarys, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos pradėtų hipotetiškai daryti kažkokius tokius sprendimus, bet pasinaudot kolektyviniais tarptautiniais instrumentais, kurių nariais mes esame, bet tai Europos Sąjungoje kažkokia forma galima ten vis labiau apie gynybos dedamąją kalbą ir po rinkimų gal net atsiras krašto apsaugos komisaras, ar kaip ten įstūnuojamas įvardinti jo, ar NATO alijansė, tai tik šitokiu būdu.
Pone Jeglinskai, ką jūs darytumėte?
Na, reikia dirbti su visais JAV prezidentais, bet kurio JAV prezidento. Amerika išsirinks patį geriausią prezidentą savo. Tai yra faktas. Ta retorika, kurią aš sutikčiau su kolega, retorika yra priešrinkiminė, turėjome tą prieš tai. Beje, praeitoj kadencijoje mes dirbome, grinai sutapo mūsų kadencija ir teko dirbti su jo žmonėmis. Jis atsivedė labai gerus, tikrus sovietologus, tikrus Rusiją suprantančius žmonės, nuo Mark Esper, gynybos sekretoriaus iki HR McMaster, nacionalinio saugumo patarėjais. Ir tuo metu, būtent tuo metu atvedėme JAV tankų batalioną į Lietuvą. Nepaisant to, kad sakė, kad jau čia reikia išeiti iš Europos. Tuo metu sakė, reikia mažinti finansavimą. 6,5 milijardo Europos atgrasymo iniciatyva, kuri buvo kasmet skiriama būtent rytų Europoje, nuo JAV, tame pačiame NATO. Jis atėjo, sako, kodėl čia aš moku už viską, galiausiai išsiderėjo ten mažo dalyko susilygino su Vokietija savo įmokose NATO ir viskas. Ir nustojo, sako, Jensai, tu puikus, NATO puikus. Tai viskas bus gerai. Aš tai, ką išneka apie Putiną, jis bando vėlgi, sutikčiau, bando įsiteikti savo auditorijai. O mano darbas yra, kaip prezidento, tai yra dirbti su visa administracija ir su tikrai su Respublikonų administracija dirbtume labai, labai gerai. Ir NATO, vėlgi, NATO yra, netgi NATO turbūt šiek tiek yra naudinga toks ateinantis žmogus su lazda, kuris sako, žiūrėkite, jūs turite mokėti, nes tada galbūt pasiūdintų pagaliau gynybos išlaidos ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir kitur. Tai čia yra, tai nesibaiminčiau to.
Ir dabar apie žmonės, kurie yra įvardinami kaip galimi kandidatai į vairiausias pozicijas, yra beje labai kokybiški ir labai kompetitingi, jeigu taip ir įvyktų, tai vienareikšmiškai.
Aš tik technikui pasakau, kuris man čia ausinė ką tik pasakė, kad porą minučių liko, šią laidą mes šiek tiek ilgesnę darom iki 10:50. Dabar jau bus dvi situacijos, tokios šiek tiek katastrofinės, galbūt taip reikėtų pasakyti. Galit pasirinkti, kuris nori eiti pirmą situaciją atsakinėti, kuris čia drąsesnis. Gerai. Tai tuomet situacija tokia. Penktadienį, 17 valandą, ruošdamasis po Europos vadovų tarybos Briuselėje už valandos skristi į Vilnių, gaunat informaciją, kad prie Lietuvos sienos su Baltarusija yra sutelkta technika ir kariuomenė ir panašu, kad tai nėra pratybos ir Lietuva šio žinios užklumpa netikėtai. Po kelių minučių, kol kas neviešai, o tik jums pranešama, kad gauta informacija neva užminuota krašto apsaugos ministerija, prezidentūra ir vyriausybė. Negana to, vienas žinomas visuomenės veikėjas Facebook'e paskelbė mislingą įrašą Lietuva pavojuje. Žurnalistai bando susisiekti su prezidentūra, gauti kaip įmanoma daugiau informacijos, tai koks yra jūsų veiksmų planas tuo metu būnant Briuselyje ir ruošiantis skristi į Vilnių?
Žurnalistam neatsiliepti visų pirma telefonu, esant tokiai situacijai. Tai čia pagrindinis dalykas turbūt, ką reikia padaryti. Su visa pagarba jūsų profesijos atstovams, be jokios abejonės, žiūrėkit, ieškoti kaip galima greičiau, kaip grįžti atgal ir imtis iniciatyvų, kaip vyriausiam ginkluotųjų pajėgų vadui koordinuoti institucijų veikimą, kaip reaguoti tokioje situacijoje. Faktas yra. Kariniai veiksmai dar neprasidėjo, kaip suprantu, realus. Yra daug įvairiausių skirtingų indikacijų. Tai toks tarp institucinis bendradarbiavimas turi būti ir jo koordinavimas turi būti aukščiausio lygio rankose. Tai yra valstybės vadovo ginkluotų pajėgų vado. Kažkas, ar tai būtų prezidentūra, ar tai dar kažkur būtų. Ir čia, žinot, aš čia prisimenu Zelenskio tą tokį pirmom dienom, kai man iš vis toks buvo įspūdingiausias turbūt viso to karo momentas, kai jis pasakė, kad man nereikia pavėžėjimo, man ginklų reikia. Tai čia tas geriausiai iliustruoja turbūt tokį faktą, reiškia, kaip turėt būti žiūrima aukščiausio lygio vadovui savo šalies gynybos apsaugą.
Turit net mesti to, kad kelias valandas užtruksit jūs, kol būsite Spartan ir skrisite į Vilnių ir tuomet nėra labai didelio susisiekimo su tuo, kas vyksta Lietuvoje. Tai kaip kaišiai pareigojate?
Prieš lipant į Spartaną turi sureguliuoti, kol yra susisiekimas veiksmus taip, kad per tą valandą pusantros, kol tu skrendi, kad tiesiog galimybė kažkam atsitikti tam, kas būtų nekontroliuojama, būtų minimali.
Ne viešai yra pranešta tik tai jums, kad užminuotos dar ministerija.
Tai tvarkoj, tai ne tik ministerija yra tos institucijos, kur gali veikti aukščiausiai valstybės vadovai. Yra įvairiausi gynybos planai, yra įvairiausios paskirties numatytos patalpos gynybos planuose ir tas viskas tom situacijom yra ruošiamasi. Čia nebūtų kaip ir kūnas iš giedro dangaus, kad užminuoja prezidentūra arba ministerija, tiesiog ministras arba prezidentas nebeturi kur dirbti. Čia turbūt šiek tiek vaikiškai.
Gal melagingas apskritai pranešimas.
Tai tvarkoj, tai patikrins institucijos. Tai viskas tvarkoj, čia nėra jokių problemų. Čia svarbiausia panikos nereikia šito vietą. Reikia labai šaltai, ramiai sukoordinuoti ir institucinį veikimą, patikrinti visus faktus ir tiesiog judėti toliau su ta faktinė informacija, faktais grįsta informacija, kuri bus nustatyta.
Faktas, kad yra sukelta jau panika, nes tas vienas žinomas visuomenės veikėjas yra Facebook'e parašęs Lietuva pavojuje ir nebesako į žurnalistų skambučius ir niekar, tuomet dar ir prezidentūra nekelia telefonų ragelio. Pone Jeglinskai, jūs taip pat elgtumėtės, kaip
ponas Mazuronis? Čia yra, pirmiausia, tai ką iš tos informacijos, ką jūs pasakėte, čia net nėra karo stovis kol kas, turime krizinę situaciją, krizių centras prie OLAIK, jis yra po premjerę, bet prezidento vaidmuo yra ypatingai svarbus, čia jie turi dirbti, jeigu yra nekalbadiniai, kaip dabar turime. Dabar, tai krizės metu būtų dar blogiau, tai tą supraskime. Tai du dalykai, ką aš manau, ką prezidentas turi padaryti iš Briuselio. Pirmas dalykas yra komunikacija Lietuvos žmonėm, išaiškinant, kokia yra situacija, tiek nuraminant, bet taip pat ir parodant, kad iš tikrųjų yra viskas, kiek įmanoma kontroliuojama, kas už ką atsakingas ir kokie dabar bus veiksmai. Antras dalykas – informacija alijanso nariam. Tai skrydis turi būti, turbūt galiausiai oro erdvė galimai tokiu atveju galėtų uždaryta, gali būti Varšuvos skrydis, vado gali važiuoti su kitom priemonėm, bet esmė NATO vadovams, NATO visiems, jeigu EVT, tai reiškia Europos Sąjungos lyderiai, yra tuo metu Briuselyje, tai komunikuoti mūsų sąjungininkams, skambutis jungtiniam valstybių prezidentui, kokia yra situacija, tai yra jis kaip aukščiausio lygio diplomatas, kaip ir kaip žmonių, kaip vyriausių ginklų pajėgų vadas, aišku, jisai, kadangi nėra karinė situacija, beje, nėra, kaip tai, ką išdėstė, yra krizinė. Krizė turi suvaldyti krizių centras, kol neišsivystė į karinę situaciją. Bet čia labai daug klaustukų, čia, aišku, čia hipotetinė labai situacija.
Kita hipotetinė situacija dabar jau jums reikės atsakyti. Iš Valstybės saugumo departamento gaunate informaciją, kad yra įtarimų, jog premjeras, kuris yra ir jūsų partijos narys bei ilgametis geras pažįstamas, FSB struktūroms Rusijoje galimai teikia informaciją apie Lietuvai jautres krašto apsaugos problemas, bet konkrečių visiškai įrodymų dar nėra. Už valandos kartu su vyriausybės vadovu Vilniuje sutiksite naująjį NATO generalinį sekretorių ir aptarsite rytų regiono planų vystymą galimos Rusijos agresijos atveju. Koks jūsų veiksmų planas?
Na, čia jau tikrai kebli situacija, čia tokia labai hipotetinė, bet kaip, čia, manau, vėlgi, mūsų tarnybos privalo veikti taip, kaip jų darbas yra veikti. Jeigu yra tikrai rimti įrodymai, kad yra toks nutekėjimas, ar kontržvalgyba mūsų turi suveikti, tai vėlgi turi tam tikri apribojimai, tos vienamos kiniškos sienos turi tarp informacijos sklaidos turi pasistatyti. Ir čia, kalbant apie Genseko atvykimą į Vilnių, labai viskas sutampa kažkaip įdomiai, bet atvykimas tą pačią dieną, tai kaip ir matome, kad čia jisai... kaip matėme per praeitus keletą metų, vėlgi dažniausiai premjeras ir prezidentas nebūtinai turi susitikti kartu, bet vėlgi turi būti labai aiškus apribojimas. Jeigu yra rimta informacija, tai vėlgi sistema, apribojame, nekeliame skandalo, bet yra mandagus apribojimas tuo metu, kad nebūtų kažkokia tai nei susitikimuose, nei kitaip diskredituojama Lietuva, nes čia diskreditavimas yra ne tiek šiuo atveju premjerui tam hipotetiniam, bet visai Lietuvai, kad mes nesugime, žiūrėk, aukščiausiam lygmenyje mes dasileidžiame tokius espionažo dalykus, kas yra visos Lietuvos reputacijos klausimas. Tai tikrai atskirimas tų sienų informacijos ir susitinki su Genseku ir kalbė apie visus, ką ten gingi, apie planus kalbėsime, ne?
Taip. Pone Mazuroni, bet ilgai jūs pažįstat tą premjerą, tai gal
ne, tai žiūrėkit. Nu, tai viskas labai priklauso nuo to, kokio lygio ir kokio turinio ta informacija pateikta iš tų tarnybų iš tiesų būtų. Ir pačios tarnybos iš tiesų nuo to informacijos turinio turbūt turi skirtingus veikimo algoritmus, aš taip įsivaizduoju. Tai visų pirma, jeigu yra ten toks nepatikrinta dar informacija, bet galimai su žodeliu galimai, tai be jokios abejonės atribuojamas nuo tam tikrų informacijos rautų, kurie gali būti jautrus, tai čia turbūt automatu eina, net aš nežinau, čia turbūt net ir nereikia gal prezidento įsikišimo, aš įsivaizduoju tokį dalyką, tiesiog yra algoritmai, kur tarnybom automatiškai suveikia lemputės ir jie tiesiog nustoja dalintis tam tikrą pobūdžio informaciją. Jeigu ta informacija vis tik pasitvirtina, tai čia jau yra teisiniai procesai, teisiniai politiniai procesai įsijungia ir įsijungia labai greitai ir pakankamai griežtai. Ir čia, man atrodo, tiek politinis procesas prasideda šalinimo pateikus tą informacija visiems šalies pareigūnams, tiek ir teisinis procesas valstybės išdavimo, nežinau, kaip ten kvalifikuojama galėtų būti veika, priklauso nuo faktinių aplinkybių. Bet aš tikiu, kad ta sistema ir tie algoritmai pas mus yra pakankamai gerai sudėlioti, kad jie pakankamai greit ir pakankamai efektyviai suveiktų. Nepaisant to, kokiai politiniai jėgai priklausytų premjeras.
Ačiū Jums abiems, kad šiandien sudalyvavot. Kalbėjomės demokratų vardan Lietuvos keliamų kandidatų Giedrimu Jeglinsku ir darbo partijos keliamų kandidatų Andriumi Mazuroniu. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Visus laidos įrašus rasite žinių radijas.lt.